Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Informace o vývoji technologií, které se denně dozvídáme z médií, stále častěji připomínají romány od nejlepších autorů science fiction. Stále rychlejší nahrazování lidí ve výrobě stroji, pronikání technologií do všech oblastí lidského života, vývoj umělé inteligence. To vše je už dnes holá realita. Mnoho lidí je tímto vývojem nadšeno a těší se, že náš život bude ještě snazší a ještě příjemnější. Otázku, zda nám technologie skutečně dopomohly ke snazšímu, příjemnějšímu a hlavně šťastnějšímu životu, necháme pro dnešek raději stranou. Věnujme se v tuto chvíli jinému aspektu pronikání technologií do našich životů, a sice bezpečnosti. Protože technologie mohou být přínosné jen tehdy, pokud je ovládáme. Když se vymknou kontrole, máme velký problém. Právě o moderních technologiích, umělé inteligenci a bezpečnosti budeme dnes hovořit s analytikem Luďkem Miráčkem. Přeji vám hezký den.
Dobrý den.
Prozradím, že jste z Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřením na bezpečnostní politiku a Severoatlantickou alianci. Pane Jiráčku, nejdůležitější otázka a zároveň nejtriviálnější. Mohou se pro nás stát technologie hrozbou anebo naše případné obavy pramení z neznalosti a špatné literatury?
To je opravdu velmi těžká otázka hned na začátek. Ty obavy mají několik rovin. Když se budeme bavit o tom, jestli nové technologie můžou být dobrým sluhou, ale i špatným pánem, tak ano i ne. Základem vlastně umělé inteligence, nebo aby správně fungovala, je ji správně naprogramovat. Pokud ji naprogramujeme špatně, tak samozřejmě to bude mít následky a může to mít i následky na obětích.
Vy říkáte, základem je dobře ji naprogramovat.
Ano.
Řekněte mi, může umělá inteligence, u které se předpokládá, že bude v budoucnu chytřejší než nejinteligentnější lidé, mohou tedy méně inteligentní lidé naprogramovat správně něco, co je inteligentnější než oni sami?
To je právě ten problém. Mezi odbornou veřejností se mluví o takzvaný hloupý inteligenci. Že někdo něco naprogramuje a díky té chybě ta umělá inteligence nebude fungovat správně. A to je ta největší obava právě v obranném průmyslu, že ty technologie nebudou využívané pro ten daný cíl, který byl stanoven, například ke zničení například teroristické buňky. Tam je ten cíl správně stanoven. Pokud ten algoritmus bude správně nastaven, tak ten cíl bude zničen tak, jak chceme, bez civilních obětí. Pokud však do ruky dostane někdo, pokud ta technologie se dostane do ruky někoho, kdo neumí, neví, nebo to nastaví špatně, ty hranice, tak se může stát, že sice zničí ten daný objekt, který chce, ale zároveň to bude mít za následek civilní oběti, což je v rozporu s mezinárodním právem.
My jsme hned teď skočili do otázek vojenství, ale než začneme bojovat, já bych přeci jenom ještě trošičku zůstala v obecné rovině. Vy jste v jednom z rozhovorů řekl, že umělá inteligence může být pro lidstvo fatální hrozbou. Řekněte mi, v čem všem by ta hrozba mohla spočívat. Vy jste to už teď naznačil, ale přeci jen umělá inteligence by byla využívána i v jiných oblastech lidského života, než jen v armádě, v boji.
Přesně tak. Pokud budeme mluvit o nevojenských hrozbách, tak tam já vidím jako klíčový problém takzvaný intelektuální zranění. Je to problém, který má efekt na náš mozek, respektive jak náš mozek se vyvíjí. Tím, jak my stále více využíváme nové technologie, jak si snažíme usnadňovat životy, jak méně využíváme mozek, už jenom například, když využíváme navigaci ve vozidle nebo si ukládáme různé schůzky do našich telefonů a vlastně nepřemýšlíme nad tím, co máme za úkoly v ten den, tím dochází k intelektuálnímu zanímění. Což má efekt už nyní. To nemluvíme o nějaký dalekosáhlý budoucnosti v rozsahu desetiletí. To už probíhá nyní. My prostě jsme čím dál tím lenivější. Teď jsme prostě v tomto období. Na druhou stranu, pokud ta umělá inteligence nás začne nahrazovat v určitých oborech a bude dělat takovou tu rutinní činnost, tak nám zbudou profese, u kterých budeme muset více přemýšlet. Takže ono se to zase vrátí. Aby jsme nemluvili jenom negativně o umělé inteligenci, tak ono to bude mít samozřejmě i velmi mnoho pozitivních aspektů.
Abychom nemluvili jenom negativně o umělé inteligenci, zeptám se tedy, jak je vlastně dnes umělá inteligence definována? Protože nějak ji definoval Isaac Asimov, nějak Marvin Minsky a další, tak jak je to dnes, co to je umělá inteligence, jak by měla fungovat a kde všude může sloužit?
To je ten zásadní problém. My máme příliš mnoho definic a jsou často velmi obecné. A pokud my bychom měli zájem o to něco regulovat, ať už na národní či nadnárodní úrovni, my musíme najít jednotnou definici. A ta prostě neexistuje. A ta neexistuje ani v oblasti terorismu. Prostě společenství národů není, respektive neexistuje jednotná definice terorismu, aby se dalo efektivně proti tomu terorismu bojovat. A bez té jednotné definice to nepůjde. A to je problém i s umělou inteligencí, je to problém i se slovem robot. Pokud právník se bude zaměřovat, právní obor se bude zaměřovat na určitou regulaci v určitém oboru, musí být jednotná definice a na tý se musí shodnout všichni. Pokud se neshodnou, tak je těžké něco regulovat. A druhá otázka pak je jak.
Takže my vlastně nemáme jednotnou definici, nevíme přesně, co můžeme od našich pokusů s umělou inteligencí očekávat, ale velmi to chceme.
Dá se to tak říci.
Mě tedy velmi rozesmála jedna záležitost, a to návrh rezoluce Výboru pro právní záležitosti Evropské unie, který by upravoval status robotů ve výrobním procesu, respektive zavedl jejich zdanění. Já se omlouvám, ale mě velmi pobavila ta zjednodušená představa, že stvoříme robota, on otevře oči a jeho tvůrce mu podá daňové přiznání. My ještě nevíme, zda ho dokážeme vyrobit, ale už bychom ho chtěli zdaňovat. Mně toto přijde děsivé v tom, že je to totální zmatek.
Mě to taky pobavilo, protože tady je přesně ten problém, jak definovat toho robota. Můžete mít výrobní závod, kde bude tisíce robotů a každý ten robot bude dělat specifickou úlohu, ať už přenášení jednotlivých dílů, natírání, sprejování a tak dále. Každý robot bude mít specifickou úlohu a pak budete mít závod, kde bude jeden komplexní systém. A teď budeme přemýšlet nahlas, jak chceme toto zdanit. Co bude ten definiční základ pro to zdanění toho jednoho robota? Já rozumím tomu, proč Evropská unie jde tímto směrem, protože opravdu roboti budou nahrazovat lidskou sílu, protože dokáže být efektivnější, že roboti nebudou náladoví jako člověk, nebudou chodit pozdě do práce a v současné době a do budoucna budou čím dál tím levnější. Takže on ten proces je přirozený.
Ale tím pádem zaměstnanost této umělé inteligence zcela rozbije sociální systém.
Ano. Bude to mít hodně následků. A problém je, že někteří odborníci hovoří o tom, že ty lidé, co jsou na dělnických profesích, překvalifikujeme. Ale to je, jako kdybyste chtěli po člověku v IT oddělení v současné době, aby nám složil židli, nebo vyrobil židli od začátku až do konce. Pro ně to bude extrémně obtížné. To je prostě úplná jiná oblast překvalifikování a to nebude možný. Takže my budeme mít hodně sociálních problémů, to je jasné. Ale když už chceme začít zdaňovat roboty, měli bychom si položit otázku, co je to robot. Co je to umělá inteligence a tak, aby se měli pokračovat ve všech oborech, protože to je opravdu extrémně komplikovaný a konsenzus neexistuje. Neexistuje jednotná shoda.
A vy říkáte, že neexistuje jednotná shoda v tom, abychom definovali to, co vlastně chceme stvořit, o co usilujeme. A v určité podobě to už i máme. Máme bezpilotní letouny a ta umělá inteligence se uplatňuje v nejrůznějších oborech. Pokud vím, tak i u nás máme velmi úspěšného kybernetika pana Pěchoučka, který spolupracoval na vývoji umělé inteligence pro NASA. Ale přesto pořád nemáme stanoveno, jakým způsobem definovat to, co stvoříme. Já se chci zeptat, máme vlastně, nebavíme se úplně teoreticky, protože lidský mozek má asi 100 miliard neuronů, ty mezi sebou komunikují. Takové množství se rozhodně zatím simulovat nepodařilo. Navíc do hry v lidském mozku, v lidském těle vstupují chemické reakce, impulzy a tak dále. Nebavíme se tedy o něčem, co vytvořit je přeci jen vlastně nereálné, aby to, že používám tedy toto, aby to bylo schopno konkurovat inteligentnímu člověku?
V tuto chvíli je to opravdu tak, že ta umělá inteligence je využívána pro jednodušší úkoly, jako logistika, pro průzkum, nebo pro ty stroje, které plní jednotlivý úkoly. Jsou to opravdu jednoduché úkoly, nicméně postupem času ten rádius těch úkolů se rozšiřuje. Chceme, aby ty jednotlivé programy, chceme, aby jednotlivé ty stroje, ty zbraně byly komplexnější, aby plnili více úkolů, aby ten zásah člověka byl nejmenší. Tomu to všechno spěje. Nicméně hovořit o nějaký superinteligenci, která bude mít psychiku člověka, nebo i jenom zvířete, to je opravdu v současné době sci-fi a je otázkou, jestli tímto směrem někdo chce směřovat.
Tak už poslední desítky let existují superpočítače, které dokáží rozhodovat možná pregnantněji než sebechytřejší člověk, protože na rozdíl od nás nepodléhají žádným emocím a osobním vlivům. Narážím třeba na slavný počítač Deep Blue, který porazil slavného šachistu Kasparova. To znamená, že ve strukturovaných úlohách je stroj asi vždy lepší a takové stroje už jsme dokázali vyrobit.
Přesně tak.
Ale není to tak, že paradoxně mnohem složitější bude vyvinout manuálně zručného robota, to, o čem byste hovořil, který udělá tu židli?
Já si myslím, že to problém není. Teď je opravdu, my máme mnoho systémů technologií, které už opravdu v praxi fungují, ať už to jsou překladače, ať už to jsou programy, které zpracovávají obrázky, fotografie, zvukují záznamy a dokážou tyto informace vyhodnotit a dokážou se i na základě těchto vstupních informací zdokonalovat. To už prostě veřejně víme. A nemyslím si, že by nezvládlo složit židli. Samozřejmě teď vím, na co narážíte, že v médiích se probíralo to, že určitý systém robotu nedokázal složit jeden typ židle. Ale to je jenom otázkou času. Vždycky je to otázka určitý komparativní výhody, respektive otázka financí, aby se ten projekt vyplatil finančně. Nikdo nebude sestavovat robota, který je s proměnutím k ničemu. Vždycky je tam za nějaký cíl zatím. Ať už zapíjí člověka, anebo se strojení automobilu. Vždycky ty jednotky slouží k tomu, aby získala ten daný aktér v mezinárodních vztazích konkurenční výhodu nad těma ostatníma.
My jsme se pokusili definovat problém umělé inteligence. Jestli jsem to pochopila správně, tak jsme pojmenovali, respektive tak jste pojmenoval, pane Luďku Jiráčku, pro mě tři takové základní oblasti, to jest tedy bezpečnost, aby se umělá inteligence správným naprogramováním, respektive chybným naprogramováním, neobrátila proti člověku. Dalším problémem bude zaměstnanost. A ještě tady máme jeden problém a to je, že technologie způsobují našilenost, a to nejenom fyzickou, ale i myšlenkovou. Pojďme se tedy věnovat všem třem. Vyjmenovala jsem je všechny?
Já si myslím, že těch oblastí může být mnoho. To záleží, jaký člověk se na, to, na tu danou obraz zaměřuje, ale řekneme, vždycky se to rozděluje na dvě základní kategorie. A to jsou vojenské a nevojenské hrozby, respektive nějaký rizika a i se to bere všechno, hovoří se o tom i z pozitivních stran samozřejmě. Vždycky vojenské a nevojenské. A do těch oblastí se dá zařadit úplně všechno.
Vědci si od umělé inteligence slibují, že ji bude možné využít snad ve všech oborech a hovoří o ní jako o převratné revoluční technologii. Hovoří se o čtvrté revoluci. Je to oprávněné? Řekněte mi, může skutečně umělá inteligence se všemi těmi problémy, které jste vy nastínil, změnit svět?
Určitě. Ta už ho mění. Ty nové technologie a i ta umělá inteligence v dnešním slova smyslu, nebavíme se o té superinteligenci, ta mění svět. Ta mění svět, znám odborníky, ty nechtějí mluvit o další průmyslové revoluci, ale nicméně tohle opravdu bude razantní a zjevná průmyslová revoluce, která bude měnit naše životy a už je pomalu mění. Ať už jak vnímáme svět, jak vytváříme nové věci a ať už jak vidíme ty možný potenciální hrozby. Proto přední odborníci na to veřejně upozorňují.
Tak se podíváme nejprve na to, co dělá umělá inteligence nebo respektive technologie s námi. Nedočkáme se toho, že naše závislost na technologiích vzroste natolik, že vlastně bez nich už nebudeme schopni existovat?
Já už si myslím, že bez nich nemůžeme existovat ani teď a to nejsou také samozřejmě jednotlivý programy a softwarový programy, které používáme v počítačích, nejsou superinteligentní v tom v stejném slova smyslu. Mm-hmm. Ale zkuste si na den vypnout počítač a telefon a zkuste bez těchto dvou technologií pracovat. Je to strašně problematický. Mně se to v současném zaměstnání stalo, že na půl den vypadla síť a mohl jsem jít domů.
My jsme simulovali v jednom z dílů blackout a to je ještě další kategorie o několik pater výš, co by to udělalo s naším životem. Dobře, ale pokud si to uvědomujeme a přesto se dobrovolně vzdáváme dalších a dalších ostrůvků, které jsme schopni zvládat a ovládat, tak vytváříme v podstatě poměrně dokonalé otroctví v područí technologií.
Stává se součástí našeho života, je to přirozený vývoj. Chceme pracovat rychleji, efektivněji a chceme, aby to bylo jednodušší. Chceme růst, nikdo nechce hospodářsky klesat. Je to přirozený vývoj, s tím asi my tady dva nic neuděláme. A nikdo nechce žít opět v době kamenný. Je to prostě přirozený vývoj, který bude mít svý následky a otázkou je, jak se k ním postavíme. A až nám bude týct opravdu dobu, tak si myslím, že staneme ze židla, zjistíme a začneme se trošku chovat zodpovědně a ty možný další hrozby eliminovat. Já si myslím, že to je prostě přirozený vývoj. S tím se nedá nic dělat.
Mě máte jedna věc, že každý, kdo sedí na té židli naproti mě, v určitém okamžiku řekne, nebojte, něco se stane, až nám začne téct do bod.
Vždycky to tak je. Je to zkušenost. A to i bude ten boj s umělou inteligencí jako takový. Pokud opravdu dosáhneme úrovně, která bude kritická, a i když v současné době vidíme, jak mezinárodní společenství funguje, respektive nefunguje absolutně, tak my si sedneme k jednomu stolu a budeme spolupracovat. Protože už jiná možnost prostě nebude. To vždycky tak je.
Co bude ta kritická mez, která si myslíte, že nás svolá za stůl, když teď tam nikdo nechce?
Teď k tomu není prostě důvod.
Každý si hraje na svém písečku,
chce co nejvíce využít konkurenční výhodu do budoucna, protože každý ví, že ten, kdo bude mít ty nejnovější technologie, tu konkurenční výhodu bude mít, ať už a projeví se to ať už ve financích, hospodářského růstu, anebo v tom obranném průmyslu. Prostě ví, že bude mít navrch. Na to člověk nemusí být expert, to je pragmatické myšlení. A až se zjistí, že dosáhneme úrovně, kdy to prostě nelze už kontrolovat, kdy jsme udělali nějakou chybu, tak si prostě sedneme ke stolu, protože už jiný východisko nebude. Ten člověk to pochopí laicky. My nejsme až tak super inteligentní, nebo nemyslím si, že my jsme tak hloupí, aby jsme nevěděli, kde je ten problém. respektive kdy je čas už si sednout k tomu stolu. Já jsem cestoval po celém světě, jednal jsem s lidma a je to těžký, protože každý člověk z každý země má prostě jiný zájmy, nějaký jiný kulturní background, jiný priority a je těžký se dohodnout. A když se najde kompromis, tak většinou je špatný, protože je to opravdu velký kompromis. Ale pokud se jedná o věc, která je urgentní, která je opravdu krizová, tak hodí všechny tady ty věci stranou a budeme se zaměřovat na stejný cíl.
To je pochopitelně, to je zachránce, kdo můžeš. Já jsem spíš jenom chtěla zjistit, proč musíme čekat na tu krizi, když to víme. Ohledně toho, jakým způsobem můžeme do budoucna očekávat regulaci při tvorbě a vývoji umělé inteligence, jste vy říkal, že s určitou regulací můžeme možná počítat ve veřejném i soukromém sektoru, ale v obranném průmyslu je jakákoliv regulace naprostou utopií. Takže možná, že v tomhle případě nebude společný stůl fungovat nikdy.
Já si myslím, že bude fungovat, až když bude pozdě. Takže jste to potvrdila. Problém vlastně všech hrozeb, které jsou na stole, je ten, že k tomu, abyste prostě podepsali nějakou mezinárodní smlouvu se všemi státy světa, tak musí existovat určitá důvěra mezi těmi aktéry. Je to jako v manželském páru. Musí tam být důvěra, jinak ten pár nefunguje. Ale pokud mezi těmi státy, mezi těmi lídry není důvěra, což prostě není v mezinárodních vztazích, tak ani sepsaná mezinárodní smlouva nebude fungovat. Protože ty státy si nedůvěřují. Je tady určitý bezpečnostní dilema. Sama vidíte, že když jeden stát začne zbrojit, další začne taky. Když ten další stát začne ještě víc zbrojit, další stát taky. Tomu se říká bezpečnostní dilema a můžeme to vidět i v našem soukromém životě. Co se týče té možné regulace v tom nevojenském oboru, teď se publikovala zpráva, že Ministerstvo dopravy Spolkové republiky Německo vydalo určitá etická pravidla pro budoucí využívání autonomních vozidel. A my se můžeme ptát, proč se něco takového nediskutuje na globální úrovni. Tady vidíte, že spíše můžeme očekávat, že ta regulace bude nejdříve na národní úrovni, ale bude se samozřejmě odlišovat v jednotlivých zemí a spíše se to bude týkat nevojenských hrozeb, respektive oblastí, které se týkají běžného života.
To znamená, co vy říkáte, že vlastně se všechny tyto problémy řeší nejprve na národní úrovni a ještě navíc existuje soukromý sektor, do kterého nevidí nikdo. Takže my se tady bavíme o hudbě budoucnosti, o určitém druhu a stupni vývoje umělé inteligence, ale možná, že něco takového už dávno existuje, jenom o tom nevíme.
On určitý, to, co víme z veřejných médií nebo od lidí z oboru, tak určitý stupeň umělé inteligence existuje.
Tak to víme
který
samozřejmě.
Přesně
tak,
který dokáže zabíjet. Nevím, ale nevím, jak říkáte, úplně všechno. Pokud člověk není přímo z místa, kde se tyto projekty vytváří, tak prostě jenom odhadujete. Na druhou stranu, když se bavíme o určitý regulaci, tak je to opravdu problematický. I kdyby jsme se dohodli na nějakých pravidlech, tak velmi těžko můžete kontrolovat něco, co je ve vývoji. Krásný příklad je kauza Dieselgate. Máme tady pravidla a největší koncern světa je porušoval. A nikdo o tom nevěděl dlouhou dobu. Mě čeká kontrola mýho vozidla, respektive přehrání softwaru za 2 týdny. A je to automobil z roku 2011. Teď je rok 2017. A je to tak triviální věc.
Co teprve, když jde o víc než dieselový motor?
Je to technicky a finančně velmi nákladný určitý kontroly. A opravdu ty společnosti nebudou chtít prozradit své know-how. To je plně úplně utopický. Si přemýšlím, že by bylo možný kontrolovat během vývoje, respektive ex ante. Ex post, to je další věc, ale to už jsme nastínili, že to je spíše nepravděpodobné, že by se 193 států shodlo na nějaký určité regulaci, respektive jak řešit tyto problémy.
To znamená, že my jsme stále více závislí na technologiích. Nevíme, co to s námi příliš může udělat. Navíc nevíme, kdo všechno pro nás ty technologie vyvíjí. Ale pokud jsme závislí, tak to znamená, že neomezenou vládu nad námi má ten, kdo ty technologie ovládá.
Je to tak. A tohle je komplikovaná otázka. Právě ten strach, který veřejnost, nebo to, co rádi média prezentují, když se vydá nějaký článek k umělé inteligence, tak dají prostě na titulech fotografie robota. Ale ono to není jenom o tom robotovi, ono to je o tom, co je i v těch počítačích, že ty softwarové programy, že ten software, co je v těch počítačích, ty programy můžou dokážou něco změnit. My na základě toho uděláme určitý rozhodnutí a to bude špatně. A to může být větší hrozba, než nějaký robot, který nebo nějaká zbraň, která bude využívána na bojišti. Protože na základě té informace z toho počítače my můžeme udělat daleko fatálnější rozhodnutí. A nebudeme zjišťovat, jak je možné, že se to tak stalo, nebo my nebudeme tomu ani rozumět.
Zkuste mi říct příklad. Co máte? Určitě na něco myslíte teď, když to říkáte.
No můžeme si, když budeme v tom obranném průmyslu, respektive v té vojenské části, tak my zadáme, je možnost, budeme přemýšlet nahlas, budu státník a budu chtít nějakou radu na to, jestli zahájit nějaký útok nebo nezahájit, respektive jaký krok učinit. Budu mít tým poradců, lidí z praxe, respektive z terénu, který mi dají nějakou radu. Vedle toho bude počítač, který na základě specifický software, který na základě vstupních informací mi dá doporučení a to doporučení bude špatně. A já zmáčknu to pomyslný červený tlačítko. A bude to mít za následek mnoho lidských obětí. A když budeme v tom soukromém životě, v té soukromé sféře, tak často se změní finanční trhy. To, že ten software vyhodnotí ty informace špatně a ten celý sektor zkolabuje, což má dopad pak na všechny.
Toho jsme byli v určitých menších, v podstatě dá se říci tranzistorových potížích svědky v minulosti několikrát. Ale promiňte, že si pořád vedu svou, ale držím se té informace, jsme stále více závislí na technologiích. Tím pádem jsme stále více závislí na tom, kdo ty technologie ovládá. Připustme, že ty technologie navíc bude časem ovládat umělá inteligence. Pak by tu moc měla ona. Ale to už jsme příliš daleko. Navíc tím, že se stále více spoléháme na technologie, tak se stále méně spoléháme na sebe. Stále méně se spoléháme na svůj úsudek, na jakousi konzultaci s odborníky, na analýzu dat a na to, čemu říkáme skutečně sběr faktů a jejich rozumová analýza. To znamená, že vlastně se uvádíme do situace, že se bez našich umělých, inteligentních přátel neobejdeme.
Já jsem rád, že taky přemýšlíte. To je jako motivace, proč se tady tomu oboru věnuju, protože lidé začínají o tom přemýšlet a začínají si uvědomovat ty hrozby. Tyto teze mají několik rovin. Je to opravdu komplikovaný a máme na to málo času. Nicméně.
Máte času vždycky dost.
Dobře. Nicméně, my nemůžeme bez těch technologií žít. To prostě nejde. Pokud přestaneme používat technologie, tak někdo jiný ty technologie bude mít. A když nebudeme mluvit o řešení konfliktu, ale i v soukromém sektoru, když budete mít výrobní závod a budete se spolíhat na staré technologie, na starou výrobu, tak prostě budete zaostávat za konkurencí. A vy zkrachujete. To samé je v tom, to samé se týká v jiných oborech. Vy nemůžete jít dozadu. Prostě vy jste tlačený tou společností jít stále dopředu a být závislejší na těch technologiích. A ono nás to opravdu posouvá dál. My mluvíme spíše tady o negativech, ale ty technologie budou zachraňovat životy. Už nyní v Austrálii se testuje algoritmus, který vyhodnocuje rentgenové snímky a zachraňuje lidské životy, respektive dokáže předpovědět, kdy ten člověk zhruba zemře, protože zjistil na základě toho snímku, že tam je určitá nesrovnalost. A to je přece, co všichni chceme. My chceme zachraňovat své nejbližší, my chceme být lepší společností a tak dále. Bohužel každá nová moderní technologie sebou nese rizika. Je určitý riziko. A to my musíme eliminovat. My musíme pokusit se nastavit určitý hranice, musíme nad tím přemýšlet, pokud nebudeme, tak prostě to bude mít nějaký následek, pak to bude těžký se zvednout z té židle, protože ten úder bude na náš obličej silnější, ale věřím tomu, že prostě my se zvedneme. Pokud nastane doba, kdy to bude opravdu, ty systémy budou super inteligentní, tak bude důležitý mít možnost ten systém deaktivovat. Respektive mít možnost...
Chci vidět toho hrdinu, který by si to dovolil deaktivovat, když už v tom budeme vězet tak hluboko, jakože v tom vězíme už teď velmi hluboko.
Ono nejde jenom o to, jako řekněme, vytáhnout tu zástrčku z elektrické sítě. Ono jde o to, aby ten systém nezjistil, že my ho chceme deaktivovat. Pokud ty systémy opravdu budou super inteligentní a dokážou se vyvíjet rychleji než my, tak bude důležitý mít možnost ten systém deaktivovat tak, aby se nedozvěděl, že ho deaktivovat chceme.
Teď jsem se začala bát.
A ty projekty na to existují. Mm-hmm. Na tom už se nyní pracuje, protože ty odborníci jsou si této hrozby vědomi. Bohužel prostě bude vždycky na tomhle světě část obyvatelstva, budou tu národy, který prostě se budou chovat nezodpovědně a tyto systémy budou využívat ve svůj prospěch, respektive likvidovat nepřítele bez ohledu na jakýkoliv mezinárodní řád. To je největší strach.
Pane Luďku Jiráčku, to, co jste řekl teď vy, je velmi důležité a je z toho markantní a člověk si uvědomí, že skutečně tento rozjetý vlak zastavit zcela nejde a ani by to asi nebylo dobré pro nikoho. Přesto se možná vystavím nebezpečí, že budu působit jako škarohlíd a já se umělé inteligenci, která čte rentgenové snímky, trošku bojím, protože opět obávám se, že to jsou ty strukturované logické úlohy, ale lidské tělo je mnohem složitější. A myslím si, že určitý problém západní medicíny je v tom, že začíná přemýšlet tímto způsobem. Podívám se na výsledek krevního rozboru a mám jasno, ale to, že ten člověk je konglomerát spousty dalších věcí, mi trošku uniká. To je to, co se asi západní medicíně v posledních letech vytýká, že přestala vnímat člověka jako celistvou bytost. A to se bojím, že je vlastně záležitost, která ovlivňuje naše myšlení, jak už jste říkal na začátku. My vyvíjíme něco a abychom to mohli vyvinout, tak to strukturujeme do jednotlivých bodů, do jednotlivých algoritmů a nevšimli jsme si, že na základě toho začínáme přemýšlet stejně.
Oni ty operace budou komplexnější. Teď opravdu jsme ve fázi, kdy vidíme, že ty algoritmy jsou zaměřený na určitý obory. Nebo na určitý funkce, na určitý cíl. Například právě zabít člověka a tak dále. Nebo zanalyzovat ten snímek. Oni ale začnou být komplexnější. Na druhou stranu máte pravdu v tom, já jsem pár let strávil v zemích západního světa, že ta společnost se mění. Že ta závislost na technologiích, respektive ten dopad na to, jak oni vlastně zařadili ty nové technologie do svého, začlenili ty nové technologie do svého života, jak jsou čím dál tím na ně závislejší, jak na nic více spoléhají. Jak jim předávají více pravomocí, že to má efekt. A vidíte to, jak se s vámi komunikovali, jak si dokázali poradit, respektive nedokázali poradit s triviálními problémy v domácnosti. Jo, já si pamatuju, když jsem byl na základní škole, jak u mě jeden učitel říkal, ať se raději učím, že jsem neschopný, co se týče manuální zručnosti. Mm-hmm. Já jsem přiletěl do Kanady a zjistil jsem, že opak je pravdou, že to až tak špatný není. Ale pak jsem se vrátil sem a zjistil jsem, že to opravdu špatný furt je. A záleží, s čím se srovnáváte.
Tím chcete říct, že třeba proti kanadským vrstevníkům jste fachman.
A úplně fachman, ne. Ale necítil jsem se úplně tak trapně, jako tady. No, tady opravdu,
náš národ kutilů vás zahambuje stále.
Určitě jsem zahamben a stydím se za to, ale proto jsem se raději snažil více učit, ale opravdu ty technologie, respektive jak my předáváme ty pravomoci více na ty technologie, má to dopad. Ale na druhou stranu opravdu si myslím, že až začnou ty jednotlivý algoritmy plnit úkoly, které jsou rutinní, tak my budeme muset začít dělat ty složitější věci a to nás může posunout dál. Takže má to svý negativa i pozitiva, který se v krátkém úseku časovém neprojeví. Je to dlouhodobý proces, takže to, jestli začne naše společnost, ta západní, zlepšovat ve svých dovednostech, není otázka jednoho roku či dvou. Je to opravdu otázka středního až dlouhodobého vývoje. Ale je to přirozený proces. Prostě člověk se nemůže zlepšovat na základě jenom pozitivních věcí kolem sebe. Člověk se dokonuje na základě negativních zkušeností, na základě chyb. To je to, co člověka posouvá dál. Pokud my uděláme chybu, tak se musíme ponaučit a vyřešit to. A tohle, ta umělá inteligence, respektive ty nový technologie jako takový, to je jenom další zkouška. A pokud to nezvládneme, tak se nedá nic dělat už. No.
Tady je jenom otázka, jestli se nemůže stát to, že my vytváříme umělou inteligenci logicky k obrazu svému a zároveň se jí čím dál tím víc my přibližujeme. Ale to už jsou věci, které samozřejmě musíme nechat na odbornících a na budoucnosti, protože jestli něco opravdu nejsem, tak nejsem odborník na umělou inteligenci. Dnes jsem si povídala s analytikem Luďkem Jiráčkem z Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřením na bezpečnostní politiku a Severoatlantickou alianci. Luďku Jiráčku, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji vám za to, že jste nám tak trochu dal nahlédnout do říše za zrcadlem, respektive za monitorem. Díky za to.
Děkuji za pozvání.
V příštím díle nebudeme hovořit jen o technologiích a kybernetické bezpečnosti, ale také terorismu. Protože nejen my, ale i teroristé jsou možnostmi nových technologií fascinováni a rozhodně se jim nevyhýbají. A rozebereme také jeden náš velký handicap, který oproti teroristům máme.
Když se podíváte například na poslední konflikt v Izraeli, kde jsem zrovna v tom období byl, s teroristickou organizací Hamas a Hezbollah, tak tam byl krásně viditelný, v čem je problém v boji proti terorismu. Když jste na straně teroristů, tam nejsou žádný pravidla. Oni mají zásoby v nemocnicích, ve školách, kde jsou civilisté a brání se ještě veřejně nad tím, že ta druhá strana, respektive Izrael, útočí na civilní budovy. A je těžký, občas je těžký jenom bojovat mediálně. Já jsem na té zemi byl a to, co přicházelo ze strany OSN a dalších zemí, bylo prostě pro ně nepochopitelné.
Už víte, co pro vás připravujeme v příštím pořadu Kupředu do minulosti na webu Svobodné univerzum. Budeme se těšit na vaše postřehy a nápady, které nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Na našich stránkách také najdete už odvysílané pořady. Pro dnešek se s vámi loučí Martina Kuciánová a David Korben. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.